Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, pagdami ng mga coronavirus exposure sites sa Eastern Sydney, ikinababahala ng Estado. World Health Organization, nagbabala sa pagtaas ng kaso ng Delta COVID-19 variant. At sa Pilipinas, bisikleta at cellphone, alok ng dole sa mga manggagawa na magpapabakuna kontra COVID-19. Sa detalye ng ating mga balita, naglabas ng COVID-19 alert ang New South Wales Health para abisuhan ang mga nagpunta sa Westfield Bondi Junction nitong nakaraang linggo para i-monitor ang sarili sa sintomas ng virus at kaagad magpa-test. Kinakailangan namang magsuot ng mask sa public transport sa Greater Sydney sa loob ng 5 araw bilang tugon sa dumaraming kaso. Isang lalaki ang pinaniniwala ang nahawa sa virus habang nagsha-shopping sa Myer Bondi Junction noong Sabado. Pinag-iingat naman ni New South Wales Premier Gladys Berejiklian ang mga residente ng Sydney, lalo na ngayong weekend, partikular ang mga nasa eastern suburbs.
Unless you absolutely have to, our strong preference is that you do not engage in any activity unless you absolutely have to, especially in those eastern suburbs communities, especially in proximity to the venues that have already been identified.
Nitong Biyernes naman, isinara ng Tasmania ang kanilang border sa sino man na nanggaling sa mga exposure sites sa New South Wales. Samantala, mananatili namang bukas ang quarantine-free travel sa New Zealand. Sa iba pang balita, diniklara ng Queensland na coronavirus hotspot ang Sydney suburb na Waverley. Ang sino man na galing dito ay kinakailangang sumailalim sa hotel quarantine mula ngayong araw ng Sabado. Kabilang sa Waverley Council ang Bronte, Tamarama, Bondi, Dover Heights, Rose Bay, Queen's Park, Bondi Junction, Vaucluse at Charing Cross. Nagbabala din ang Queensland na iwasan muna ang pagbiyahe sa Sydney. Habang ang mga taga Melbourne naman na gusto nang magbakasyon sa Sunshine State ngayong school holidays ay bigo pa rin papasukin dahil sarado din ang border para sa mga taga Greater Melbourne. Samantala, sa iba pang balita, tinuturing naman ng World Health Organization ang Delta variant na coronavirus na unang nadiskubre sa India na siyang may pinakamaraming kaso at sanhi ng pagkakasakit sa buong mundo. Tumaas ang record ng tinamaan ng Delta variant sa Britain habang nangangamba naman ang Germany na tataas din ang kanilang mga kaso sa kabila ng vaccine rollout. Ayon kay Dr. Mike Ryan ng WHO, ang produksyon at bisa ng mga bakuna sa hinaharap ay magiging malaking pagsubok dahil sa mga bagong variant ng virus na kumakalat sa buong mundo.
So again, I think we're seeing a shifting and changing landscape in which the emergence of variants because of unchecked community transmission is leading to challenges in the health system. It's leading to challenges in vaccine development and demonstrating vaccine efficacy.
Dumako naman tayo sa mga balita mula sa Pilipinas. Magbibigay ng insentibo ang Department of Labor and Employment sa mga manggagawang nakakumpleto na ng 2 dose ng bakuna kontra COVID-19. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, magsisimula ang pamimigay ng incentive sa July 1 para maengganyo ang mga manggagawa na magpabakuna. Sa panayam sa DZMM Teleradyo, sinabi ni Bello na nagpa-allocate na siya ng 2,000 bicycles o bisikleta at cellphones para sa mga manggagawa na naturukan ng bakuna kontra COVID-19. Sa tala naman ng gobyerno nitong linggo, umabot na sa 6.9 million ang na-administeran na ng COVID-19 vaccine doses, kung saan nasa 1.89 million naman ang naibigay nilang second shot. At para sa lagay ng panahon natin ngayong araw ng Sabado, sa Perth ay bahagyang maulap at 19 degrees. Sa Adelaide, parehong kondisyon at 16 degrees. Sa Melbourne, maulap din at 15 degrees. Habang sa Hobart ay may posibleng pag-ulan at 13 degrees. Maulap din ang papawirin sa Canberra at 13 degrees. Habang sa Wollongong ay aambon at mahangin at 16 degrees. Mahangin din ang kapaligiran sa Sydney at 16 degrees. Ganun din sa Newcastle na may mga pag-ulan pang mararanasan ngayon ngayong araw at 17 degrees. Maaraw naman sa Brisbane at 20 degrees, ganun din sa Cairns at 26 degrees at sa Darwin ay magiging maaraw at 32 degrees. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.